الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا اتقوا الله قد تقوى وراكبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gana banga basira maksokera daratu baza washi wa Allah na matenda maju tumwe baza Allah acha tukomyanga tuli mwaba balam tumsaba Allah sayyengera no kusasira kon nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukomye wana te ne kitabu cha Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah nga tuli mu babu sabr omulyango gw'obugumiikiriza biidhinillah twatandika omulyango guno n'okulaba emiteeko gy'obugumiikiriza era nga twagamba nti assaburu thalathatu anwaa obugumiikiriza bulimu emiteeko giri esatu assaburu ala taatillah okugumiikiriza mu kugondera Allah abaddu ne bagumiikiriza mu kugondera Allah ng'essala yennazza okusaala wano mu muzikiti abagumiikiriza okunaaba buli kaseera n'ofuna wuzu eyo sabur abawaddeyo ensimbi zaabwe ne bagenda ne bakola hijja sabur kugumiikiriza okuwaayo sente ze assabur ala taatillah kugumiikiriza kukugondera Allah ne tulaba assaburu ala maharimahu Allah kugumiikiriza kwebyo Allah tabaraka wa taala byeyaziiza bubeera bugumiikiriza omuddo obutayenda bubeera bugumiikiriza omuddu obutabba bubeera bugumiikiriza omuddu obutagenda mu shiriki bubeera bugumiikiriza omuddu obutagenda mu kuzuula mu ddiini assaburu an ma harrama Allah okugumiikiriza ku butajeemera Allahu tabaraka wa ta'ala صبروا ومتيقوا قصاتوا صبروا على أقدار الله قبوا من كرزا قبوا قرقوا وشكي والله تبارك وتعالى نو صبر خير وشر شرنج وبيشبي من الله تبارك وتعالى نو من ينتي شوف الدير الله سبحانه وتعالى إلى الرضا بالقضاء والقدر kugumiikiriza n'okusiima ekyo Allahu tabaraka wa taala kyaba kugeredde mu birungi oba ebibi n'omanya nti bivudde eri Allahu subhanahu wa taala ahadithi zetulabye zibadde mpitirivu mu babu sabur mu mulyango gw'obugumiikiriza naye nga twakiraba nti saburu eyingira ku buli mbeera y'omwanadamu gyakola wano mu duniya embeera zetutambuliramu ennungi n'embi zeetagisa bugumiikiriza na insha Allah mulundi ogwasembayo twalaba hadithi zali nga bbiri ngomubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti laisa shadidu bisara taiti wawamanyi nti lwakumeggana ayangu yirizo kuba ekikonde ayangu yizo okulwana innama shadidu alladhi yamlik nafsahu inda alghadab ayiti wawamanyi yoyeyekuma obusungu bwe mukaseera ako nga asungu wadde Allah yali ayogera ku baddu abafaanagana ku bwe batya abakuma obusungu nga basunguwadde ne batalwana ne batayomba yatugamba Allah mu Qur'ani wal qadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin ayeyo Allah yogera ku baanaada wal qadhimina al ghayza abaddu abakuma obusungu الغيظ طغام بانتي كيفاتي سوسيو مدوا باسونغو ودنيو ني الله قالت والقاظمين الغيظ مدناكم وبسونغو وبيتيليفو والعافين عن الناس نابيران ادبيرام ابانتوا بابا بيرابا منيزيزا ناتالوانا ناتاباتوساكو bisago oba bolabe bonna olw'okusunguwala n'abasonyiwa oba n'abaddiramu wallahu yuhibbu almuhsinin allahu tabaraka wataala yagala abalongoosa ne tulaba nti obusungu buno buva ku kitonde ekiyitibwa shaitaan ye buteeka mu bifuba by'abaana adamu olw'ekyafaayo ekyajja ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم يريا تده ورجلان وولواب السجب بيري بيوم بغنا بكو بغنا وأحدهما قد احمر وجهه ومكبو اچيني چه كميو كريده اما كلونغا سنغو ودنيو تسليقكم سالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت شفا مقام بانتي إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقت ناقام بانتي مزمانزم من يشي قامبوشم سنغو مكبو أشوغرة لذهب عنه ما يجد الشيطان يذبرون بي إدوك وبنانبرو وبسنغو نبقواو لو قال سموم كباغا ما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم نوغما نيك انجلزا إلي الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وكفيري الشيطان يقول ميروا بقوات ويتسجزا أديثي يتواجر با متفق عليه الله تبارك وتعالى يتقام مقرآن سورة الأعراف آية يا ذبيري الله يقام وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ومكم السنغاب الجدوى أقلبا فنزوى الشيطان وصنغ ودي فاستعيذ بالله قام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حديثي طلبا nga umanya ikiwa Ibn Uthaymeen biyalia sharaha liyadu salihin biyatuka kuhadithi ya gamba nti yajibu alaika chateka juli guwaba usungu wadde bubanga wadu imiridde bila ngu kakana kuwa nsotu uli ati bubanga irucha usungu wadde ngu tudde uibake ilabu nosigalangu ucha usungu wadde gendo ufune uzu mbele fanagana kubwitio busungu vujia kubwira anga buku guwako singono uva mchifecho no gena no ufuna uzu no kuitilize vigambe vyo a'udhu billahi mina shaitana rajim hadithi yolo alilu rawahu imam abi dawuda wa tilmiz hadithi hukumiyayo hasan nonji nabi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi aitwa Muadz bin Anas radhiyallahu anhu agamat anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mazmadala nabi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man qadha mal ghayda umuntu yinna aqumu busungu bi wa huwa qadirun ala an yusibuhu wabulanga ayino busobozi okubiranga kusa oyabira musungu wazza nabukuma nabukakanya da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyama Allah genda kumukowola mukasiranga ebitonde byonna bikunganyiziddwa yawm al-qiyama kulunaku lw'enkomerero hatta yukhayyarahu min huri na'im ma sha'a Allah tabarak wa ta'ala omuddu oyo abeerenga amuwa abakyala b'omujjana bahuri l'ain masha baana abayagadde muwendo omusajja oyo agumiikiriza n'atasunguwala n'atabakugwako sanga atakiinako buki obusobozi Allahu jalla fi ula agenda kukowoola yauma alqiyama ala ru'usi lkhalaiq mu bitonde byonna akuyita agamenti owange Muhammadi owange budala jangu nkuwadde jjana era mu bakyala b'omujjana twala omuwendo gw'oli bookoze ki masha gw'oli boosiimye gw'oli booyagadde lwaki wakuuma obuki wakuuma obusungu hadithi eri wansawo obaka waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وقوة محمد صلى الله عليه وسلم رواه إمام البخاري أن رجلا وجه مسجى قال لنبي صلى الله عليه وسلم يقام وقوة محمد صلى الله عليه وسلم مسجى يبوز مبقى نامقام بانتي يبنى باقشي يا مصطفى نامقام بانتي أوصيني ya Rasulallah kusaba onnamire namirayo mbulirayo ebigambo obannamira mpayo ekiraamo qala waqa sallallahu alaihi wasallam kiyava muddamu namugamba nti la taghdab tosunguwalanga sajja yajja aga ya Rasulallah nkusaba ompeyo ekiraamo namira era ngeno nkola yaba ahli sunna abasalafu abatukulembera bwe yagendanga eri mukwano gwe yamugamba nti baako byokola otya baako byonnaamira nga tetunnayawukana naamiraayo ekigambo okisabanga nnyo mukwano gwo we musisinkana oba imaamu bwejja n'omusisinkana n'omubuuzaako ba imaamu mpaayo wasiya mpaayo ekiki baako kyonnaamira neegase nakyo mumbere fanagana ko bwekyo nomubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam musajjo no yajja namga nti ya Rasulallah kusababa ko chonnamira nchikolereko qala mbaka kiyava mugamba nti la taghdab tosungu walanga faraddada mirara nakidingane mirundi ne mirundi ogutali gumu egitali ebiri qala namga nti la taghdab kyenkusaba mukwano gwange musajja gwe tokola otya tosunguwala sunguwalanga banna hadithi baina ekigambo kyeboogera ne bagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali amanyi abasajja be era buli eyajja yamulaamiranga birala waliwo eyajja n'amulaamira ne wabaawo eyajja n'amulaamira kakati ono yali amumanyi nti musajja alina obusungu obwe buli nnyamangu era ng'abantu we batyo n'olwaleero we bali nga ye asunguwala mangu busungu bugenda omuggwako nga yagolesedde ensobi agenda okukakkana bw'aba abadde n'ekitala nge yabadde ayomba naye yamufumisa edda agenda okukakana nga yamukubye dda siramu amulaba ku TV awo saidi zyawo enamuŋŋoona yali alina gwabanja obusungu ne bulinnya n'amukuba n'afa mwamulaba bwagenda okukakkana ng'oli Allah akoze atya amujjolodde kakati munnowe oba omumanyi nti asunguwala zivaako mulamirenga amuganda wange nkukuutira obutasunguwala sunguwalanga nkukuutira obutasunguwala sunguwalanga mbeera bwetyo ni wakiti omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali amanyi musajja we amugamba nti la taghdab kulamira tosunguwala sunguwalanga kakati muno oba omumanyiko embeera bwajja nagamba baako kyonnaanira mulamira ekyo kyomumanyiiko nti akikola bwaba nga agwa eswala nga tasaala mugambe nti nkulamira eswala edduniya togenda ginoonya ogimaleyo muganda wange nkulamira okusaala jangu tusaale ekyo kyomulamidde oba oli awo anaakikolerako tuli wamu bw'oba omumanyi mubbi mulamire kale muganda wange obubbi bususse nze ndi mukwano gwo naye nkusaba lekerawo buki obubbi buterilla matira n'ekyo Allah kyakuwadde ekitono beera n'okumatira naye tojja kufuna sanyu mubbi mulamire bw'oba omumanyi nti mwenzi buli kaseera ayingiza abakazi buli kaseera ayingiza abakazi mulamire mugabe muganda wange nkulamira okuwasa lekerawo bamalaaya lekerawo okwenda kwononooli lekerawo okunoza ku bakazi beera ng'okola otya ng'owasa kakali buli omu alina wasiya gy'olina omumuwa olw'embeera gy'omumanyiiko muganda we okimanyi nti mulyazaamaanyi mufere bw'omusanga nagamba baako kyonnaamira emugabe munaye gwakinsabye nva ku bufere osusa okuba obusimu muddu n'omufalaasira nga wawangudde ajje erugogo emmotoka ye weeri n'omuguzi eyatayimu eyatayimu eyo yenyini gwaguze omukubira n'omufalaasira era enamba eno togiwaako omuntu omulala woli wabeera waliwo abantu battima bajja okufiiriza emmotoka yo n'obukadde ataano funa woyita obeere wekka funa akatabo si bwe mukola abantu b'ekatwene mbamanyi mbamanyi abaddu bafeeraawo ekatwawo waggulu awo Allahu akbar bwe mulimu ku makya kiro bafeera ate munnange Allah n'abaliisa ne bafuna oli n'asindika sente ze bamusabye n'omulala n'amukwasaganya ne bateeka pamba mu nnyindo aga lindako kankuwe mukama waffe ewaali wano omanye oluzungu nti anti ayogera luzungu yennyini ali ku simu tagikyusa nti agiwe mukamawe ye kennyini ye mukamawe n'assa pamba mu nnyindo n'atandika okufuwa oluzungu hello how are you hey. N'amufeera ono amanye ayogera na muzungu kumba ayogera ye kennyini eyasoose okuba omuganda kati munnoyo oyo omutuukako ng'omumanyi mugabe musiraamu lekerawo busi lekerawo obufere lekerawo obufere bafeera mu bintu bingi naye tusaba wakitiibwa Allah baganda bafaabo babeere ng'embeera eyo bagyerekereza waliwo abafeera abatafeerera ku masimu obufere bwayingidde kati mumapoloti poloti bazifeera ajeguguza nga nsava ne wajja omula n'agamba nti eyo yange nagaa musiraamu okugenda mu kooti n'okufunirawo akapoloti akalala kali eyo oba kalamojja egye kali kalungi kati salawo ogenda owoze n'omusajja oba okuguliza akapoloti gye kali eyo wala wallahi n'akusuula eyo ng'akoze amagoba poloti eri egyo bagiguza abantu bawerako naye nga kyeyamaani yakolaki nga naye ali awo kyeyamaani mufere asayiningaye busayinizi asayiningaye busayinizi kakati oyo omuddu owo omumanyi nti mufere mutuukirire gwe musiraamu wasiya gyenkuwa bonoofiira ku bufere zambi maso ga Allah teddene walowe kibuzo ekyabuzibwa akubadde saagala yingira masala go gafiqihi nga babuuza nti omufere ono abalibwanga mubbi omufere mubbi ha si mubbi omufere qati'u at-tariq musiwaku kubo okwansalinga si musiwaku kubo wabula sultani omukulembeze w'obusiraamu amuwa ekiyitibwa ta'zir oba omubbi kyakunyagululako oyinza n'obutamumanya okakana nga akasimu akakoze eki akatutte naye ono akufera nawe n'omatira n'owaayo nga wekoze eki weesiimidde ojjukira luvannyuma nti banfeze omulala yanyumya okupaaka mbu bamulekera ekibookisi mbu kirimu ssente agenda okisumulula nga munnange kano akali ku ngulu ke kalinga akalamu naye nga nakyo kikupuli ate obaomunda nga basiizeeko kala ey'amazike enebbalibbali teyatawana kubikkula agana asumululira ewaka agenda otuuka ewaka nga abasajja basala obupapula bwayo bulungi balina ebyuma bikema bulungi sayizi yennyini agaa bando ngendo zibikula nti nga munnange mulimu layini za kitabu layini z'ebitabu kati oyo wetumukwatako awe wa ta'zir omusulutaani yalaba n'asinziira ku bufere bwakoze ne bamuwa ekibonerezo hatta kisoboka n'okutuuka ku ddaala ery'okumutta kumulembeza ali ku ntikko n'agamba omusajja afeze embeera gyafezeemu abantu bangi abafeze sente empitirivu attibwe nekituuka ku ddaala ery'okumukubamu emiggo kisobola otuuka ku ddaala ery'okumusiba obusibi okusinziira ye ku mukulembeze w'obusiraamu kyaba alabye kyaba afereddeko abaana adaamu oluusi ayinza n'okubeera nga atemebwako emikono agamba obufere bwe bwakubba na ngalo bwetemebweko emiki emikono ekituuka ku mbeera sultaani ayinza olaba nti oyo bamuwaŋŋangusa agende mu kitundu ekiki ekirala agende mu kitundu ekirala kati abafere baweebwa ta'zir wabula mu ddiini tebaleeko haddi nti oba babatemeko emikono oba babakuba amayinja nti oba bayingidde mu hukumu ya kutau tariq abasiba omumakuba ababbisa emmundu bemulaga olwaleero allah byeyogerako aboonoonyi mu nsi ayokattalu oyo webamukwatako omukulembeze w'obusiraamu ow'oku ntikko amutta bwabanga yagenze nabba nabba sente n'amasasi n'agakuba omuki owaka mobile money wetumukwata obaka aya yakisibwa ngemugamba nti ayokattalu oyo akola atya attibwe au yusallab oba tumuteeke ku muki ku musalaba ensi emulabe afiireoko au tukatta aidiyahum waarjulahum min khilas oba bamutemeko omukono n'okugulu naye nga mukola opposite ng'otemako ddyo omukono ng'otemako kono omuki omugulu kati asigaze omugulu gumu n'omukono gutya gumu min khilasi naye ng'owanyisiza bw'otema ddyo omukono ng'otema kono omuki omugulu oba mubawaŋŋanguse bafulume ensi bagende mu kitundu ekiki ekirala kale munawo oba omumanyiko embeera ey'obulyazaamaanya wasiya gy'oba omuwayo eyo nga musiraamu ensi gye tulimu niza obutakutwala ku poliisi ssaawa z'olwaleero naye nkulamira lekeraawo obulyazaamaanya lekeraawo obubbi lekeraawo obwenzi nkulamira okusaala nkulamira okusiiba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalamira sahaba one yamubuuza nti owange ya rasulallah ausini mbeera nga obaako ekiraamo kyompa waka sallallahu alaihi wasallam anamugamba nti la taghdhab tokola otya tosunguwalanga lwaki yali amumanyiko embeera ey'okukolaki ey'okusunguwala ni wajja hadithi ndala insha Allah baka wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya Imam Tirmidhi hadithi hasan sahih waka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam rawahu Imam Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع يا جامبة ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئته حديث حسن الصحيح وقع محمد صلى الله عليه وسلم أجامبة nti mayo zalul bala omukirizo musajjo bomuchala tayinza kufuna bigezo obatayinza kugezesebwa kuiye ala nafsihi kumoyogwe wa waladihi nafune ekigezo mubaana be wa malihi nagezesebwa mumaliye hatta yalqa Allahu ta'ala bwagumikiriza alitu kama soga Allahu subhanahu wa ta'ala wama alayhi khati'ata ngataina zambi nalitya nalim hadithi nukulu yamenye bintu bintu wanga liram ma yazalu albala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi omukirizo mukyala nomukirizo musajja tayinza kuwangalira mu bigezo okugezesebwa ala nafsihi gwe kenyini nofuna ekigezo nga kiri ku gwe kyandiba ekyobulwadde nga Allah akulwaziza ekiyungo kyonna Allah akuggyeko okulaba Allah alwaziza ekibumba Allah akuleetedde entunuka Allah akuleetedde ettalo fasabara nokola otya n'ogumiikiriza Allah akuleetedde ekigezo kyonna kya bwavu oli mwavu gwe kennyini naye nga abasajja bagaba riba webali era nga bakuyita n'obumeseji babusindika jangu jangu tukowole tukowole ogaggawale jangu tukowole onosasula mpola mpola onoza mpola mpola nga webali obalaba naye nga aya y'ekitiibwa Allah ogijjukira Allah yagana ki Allah yagana riba ngojimanyi nosabara notagenda kwewola mu banka yadde okwewola ku muntu ngokimanyi mali yakuzzaamu interest ya riba fasabara bobo ogumiikiriza au oba n'ogumiikiriza wa waladihi ng'ekigezo Allah kireetedde mwanawo mwana bamugobye fizi Allah alese ekigezo mwana alwadde Allah alese ekigezo mwana amujuludde Allah alese embeera ku mwana gwoyine waka wallahi ng'embeera naawe kunakuwaza ngeere n'omwana omulaba ali mu nyiike ali mu bukosefu ali mu bulumi fasabara n'ogumiikiriza owulidde kuba wali ogwe nalabako mwana wabuwala nasoma naye paka Allah weyamuwa izzadde ya Allah izzadde eryo n'alirwaza n'amajinni ng'omwana aliko shayatini n'agenda keno n'agenda keno awo mukutagala tagalaawo okakana alokose mama yalokoka mama bwalokoka njogerako naye mubuuzo wange nsonga kye yakuviirako rutadda naba kakati yali omwana wange yali mulwadde nga sinoonya mujjanjabira sikolaki nentagala eno nentagala eno nentagala eno okakana nensanga pasita nansabira omwana nakolaki omwana nawona era pasita namugamba nkuwadde ekirala omwoyo gwa Katonda gusiimye gwe ngenda kukuwasa n'ennyumba weeri namuwasa namusammaka naye nga yali mwana wabuki wabusiraamu kakati Allah ekigezo yakiisa mwana mwana ayinza olwala bwoyina yekka bwotagumiikiriza oyinza otagala bakuwa amagezi awo abantu abenjawo mutwale keno mutwale keno mukole kino waliwo gondi
omulala bamulaga imamu mbuweyo mukono yajja katambi akamu mukanisa ya pastomu ne bamutunuzaamu engalo n'agwa ekigo mukanzu nasituka naganya mponye seredde nkyovaovaawa nti ayogera nvayo ndi imamu saidize mukono eyo naye nabuuza ab'emukono ne bagala tetumulabangako talina basaze yadde n'omusaze n'omu gwe yali akulembedde swala kati oba bamugjawa allahu alam oyo naye n'ayikiraawo ng'ayagala baasa bamuwe baasa ave mbuki ave mbwavu.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثي يتتام لنا يوم وقى صلى الله عليه وسلم يقام بأنك أمد ينوم شالوا أمامي الله وامليت ليش جزو يكنيني كمو يبوي وبا كزدري وماليه وبين ماليه الله ناجكم أكو مليرو ودناك نكبزنسي ogenzo okutuuka ewaka ne bakubira essimu nti edduuka lyo likutta omuliro alla emaali n'agijjawo boodayo obadde oyiyiza edduniya ababbi ne bagibba oba kisiso twala bizinensi yo n'ebirala bwagezesebwa n'emaali hatta yalqa allahu ta'ala n'ogumiinkiriza ojja tuuka mu maaso ga allah wama alaihi khati'a nga tolina kyonono na kitya nakimu ebyonoono ebyo nga allah yakusonyiira eno mu bizibu bye yakola atya bye yakuleetera n'obeera ng'olimu abo abaagumiikiriza kale insha allah omukkiriza awangaalira mu kusaasira kwa allah hadisi twagiraba man yuridi llahu bihi khayr allah gw'aba ayagaliza obuki obulungi yasubu amuleetera ebiki ebigezo allah okwagala akugezesa allah obutakwagala owangaalira ku bulamu bwaki bwa museetwe ne weeyagala n'otiba naye ng'alina waakulindidde kyeyatugamba nti wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu dhalimin temulowooza nti allah mugayaavu kubalyaza amaanya bye bakola batya bye bakola allah balindiikiriza abalinzi era kyeyagamba mu aya endala n'agamba nti dharuhum yakulu wayatamattau baleke balye wayatamattau bakole batya beyagale fasaufa yaalamun bajja kukolaki bajja kukiraba bajja kukimanya rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimun kaseera kajja kutuuka bagae kale singa twali basiraamu ate okwagala kw'abasiraamu allah waba akwagadde akugezesa kati bo n'abaleka mu duniya ne batiba ne beeyagala naye bakola amazambi omwenge guli haramu naye bagunywa obwenzi buli haramu obupiira babusuula na busuuzi bagaba bugabe bw'ogenda mu katale osangayo ebokisi y'obupiira weesabike weesabike kuma obulamu bw'ogenda ku tooyi eza kesiste oba ez'omu Kampala osangayo bokisi y'obuki y'obupiira bw'ogenda mu malwaliro obupiira obusangayo bwabwerere budumira ku wasa kabonero akalaga nti muwase nnyo oba mwende nnyo emabegako awo bayisangamu n'ekimotoka nga babusuula busuuzi bati buli omu ng'abaka obwenzi bukole butya butambule kati bali mu mbeera yakweyagala naye allahu tabaraka wataala yagala nti tolowooza nti tabalaba allah akola atya allah abalaba abasiri ku beeyagala babeereyo ne batiba ne boogera ebigambo ne basamira nga allah abalaba ne bajja akaseera kaabwe kajja allah yagamba nti gwe baleke dharuhum yakulu wayatamattau baleke balye emmere gye baagala wayatamatta'u beyagalire mbyengera byedduniya kaseera kaabwe nkalindiikiriza kajja. Kyovalaba omukkiriza talina kubeera nga ggwamu ssuubi bwalaba abaddu abo nga bakiba ate nga ye musaaze somo wejja n'asiiba ekira ayimirirako n'emirimu emirala naye nga ate awangalidde mu bizibu totula wali ne wejjusa noga ne Allah ono si mwenkanya nsaala naye sikyukako. Bwana yagamba nti abalina okukyuka balina kumala kusaala. Waliwo akapande wali nti bw'osaala ogaggawala tujja ne tusaala ne batubba engatto kigezo onookomawo onookomawo osaale nga n'omubbi wamuyimiridde wano nawagatta naawe nasswi ku nasswi kigere ku kigere naye nga engatto yazikubye edda kava. Wali ku Siddiq omulala baamugoba omubbi nga ye abalinda nti musaala najja n'ekikutiya zonna ezigawo zonna zimutaddewo zonna naziteekamu n'agenda n'azooza aga abasiraamu si bayonjo n'azikuba eddagala n'azikomyawo ku sitriiti n'azitunda biri biri satu satu biri biri satu satu ogenda ogitunula n'ogaa naye no si yengatto yange nga wallahi yengatto yo naye nga agigguza tolinawo omuvunaanira nti yiyo kyoba yagibbye naye olina okugumiikiriza n'omanya nti ebigezo Allah abireetera baki bayagala Allah abireetera bakola ki bayagala era oli wagamba nti anze sifuna bigezo aliko question mark wabula gwe omukkiriza olina okusiima n'owulirissanyu Allah waba akuleetedde ekigezo wano wa ku duniya kuba hadisa etugambye otuuka mu maaso ga Allah nga tolina zambi nalitya nalimu Allah akuyingiza buyingiza ki jana kuba Allah tusangulako amazambi omumanya omu yaleeta naga waliwo omwana Adamu awangalira ku duniya mu bizigezo mu bizibu Allah agenda omutuusaako malakul mautu nga talina zambi nalitya ne wabawo Allah gwaleka n'akulinda mu kabuli azabu n'azireeta mu kinyaawo n'akubonerezaawo mu kabuli bw'ate ogenda otuuka ku bbaliro nga tolina zambi nalitya nga amazambi go Allah gakusanyiridde mu kabuli ale ne wabawo Allah gwagenda obonereza mu bbaliro nga tetunayingira jjana oba muliro wabeewo Allah gwateekako ebibonerezo by'omubbaliro nga musangulako maki mazambi eyo nayo levo naye nga togenda yokebwa muliro azabu zifuniddewa mubbaliro Allah akuba yayingira ejjana ate ne wabaawo Allah ye bwe yasalirawo ogenda gwesookako muki mu muliro oyo Allah amuteeke mu muliro waliyadhu billah tetulina kyetugusobola Allah amwokye emyaka gyali bayagadde olunaku wanudde obaka sallallahu alaihi wasallam yagamba tuli 50,000 sana emyaka emitwalo emeka 50,000 sana emyaka emitwalo emeka itaanu mimma ta'udduun mu nnaku z'olwaleero olunaku lumu ku bantu b'omumuliro lulimu emyaka emitwalo emeka etaano wanudde ennaku emitwalo etaano si nnaku kikumi mu simanyi nnaku bisatu mu nkaaga aa zezikola omuki omwaka wano ku nsi kati bala mulimu emyaka emeka mu nnaku emitwalo emeka 50,000 sana lunaku lumu kati Allah waliga ngenda kukyayo lunaku lutya lumu nga gobala nti olwolyaleero luzibye n'olwokubiri lukoze ki luzibye n'olwokusatu luzibye n'olwokuna luzibye mumbeera efaanaganaku bwetyo naye nga almuhimu tusaawa kitiibwa Allah atutaasa okuyingira omuki omuliro abagenda oguyingira bagenda kudduka bagende eri malayika y'owekitiibwa Allah oba bamalayika abakuuma omuliro babagambe nti abange musabe Allah ayukhaffifa anna yawma min al'azab, Allah tukendelezeko bukendeleza olunaku lumu mubiki mubibonerezo. Naye bajja bagamba nti fadi'u, mugende mwesabire Allah temutumaffe. Bwe baligenda omusaba bamugambe nti ayo mulezi waffe Allah, akhrijina tuzeyo ku dunia na'mal saliha ghayra alladhi kunna na'mal, tuzeyo ku dunia tukole emirimu gye wali oyagala, tubeere abasaaze, tubeere abatagatta ku Allah, tubeere abatazula mu ddiini. Ghayra alladhi kunna na'mal, tukole emirimu gye wali oyagala. Allah agenda bagamba nti ikhsahu fiha wala tukallimun, mugubeeremu temuddamu kwogera kigambo nakitya nakimu. Wala tukallimun, temuddamu kubaako kyemwogera nga nabo bagulimu. Kakati baganda bange abasiraamu, kyembagambye nti siima nnyo embeera Allah gy'aba akuleetedde ate ogumiikirize. Bona ogumiikiriza amazambi Allah agenda gakusangulirako wano ku dunia. Ebya wano ku dunia biweru. Ne bono gamba kanze bana gansangulirako mu kabuli, ekiri mu kabuli kyoto. Teri akisobola mufe. Azabu zaawo mpeterevu nkambwe. Ale togamba nti bana nsangulirako mu baliro. Azabu zo mu baliro tojja kolotya. Kuzisobola. Ezigenda okuddusa abaana Adamu bagende eri bannabbi abasiraamu n'abatali bagambe nti owange Adamu gwe wasooka bamuwaane bamusuusuuta abagobe age mugendeeko ene, mugendeeko ewa Nuhu, Nuhu abagobe, mugendeeko ewa Ibrahimu, mugendeeko ewa Musa, mugendeeko ewa Isa paka lwe balituuka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye nga baba bategeeza nti Allah obusungu bwalina olwaleero tetusobola mulaba ojjako mugendeeko ewoono. Awo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusabire olusabiro olw'ensi yonna, Allah abeerenga atusalirawo abayingira ejjana bagiyingire, n'abayingira omuliro bayingire omuki bayingire omuliro. Naye nga lwaki olw'ebibonerezo ebigenda okubeera ebiki ebizito, Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba ojjalla abaana Adamu nga batamidde watarannasa sukara wama hum bisukara, so nga tete batamidde alibeerewo olubuto ajja kuluzaala luvemu yashibu sagir, omwana omuwere agenda kumera envi oyo gwe baakazaala amere envi. Olwo olunaku oluyita lwangu kabebi kamererewo envi, ekibadde olubuto kizaale abadde ayonsa alekewo gwayonsa. Watarannasa sukara, olaba abantu nga batamidde wahumahum bisukara, so nga tete bakoze ki tebatamidde, walakina azaba Allah shadid, nga bamaze olaba ku bibonerezo by'oweekitiibwa Allah shadid, ebikambwe ebizifo ebikakali kigenda batamiza mubalirawo. Kakati gw'oyinza osaba Allah nti ayi Allah nzoli nsangulako amazambi mubaliro, kyembagambe siima embeera Allah gy'aba akuleetedde wano kuki ku dunia. Eri omwoyo gwo bala eyinza okujja ng'esanze mwoyo gwo oba muzadde lyo oba Allah akutte mu maaliyo, isbir olwotya guminkiriza otuuke mu maaso ga Allah nga tolina kyonoono kyonna, nga Allah yakusangulako dda amazambi. Omulyango guno olw'amasanyalaze nti gagenze badde nyawalangu male insha Allah ifuna ddamu sisinkana tulabe babu endala hadisi gye tuba tusembyayo. Hadisi eno nkulu era ngaze era nga wallahi eriko ensasagge mu nsi yonna. Hadisi eno eriko ensasagge muki mu nsi yonna. olw'okubeera nti abaddu bangi tebagitegeera mubukakafu bwagitegeera naye nga omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'atugamba hadithi eya Abdullah bin Abi Auf radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ntuufu akhrajahu Imam Bukhari wa Imam Muslim makulu mutafaqun alayhi bajegattaku abasajja abanene mu umma muno banna hadithi egambe etya era sheikh gye yasembyayo mu kitabo kino babu sabur mu mulyango guno ogwa saburu yagamba nti sahabi anyumenaga nti fi badi ayamihi daladala omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi badi ayamihi muzimu kunakuze allati laqiya fiha al'aduwa muyasisinkaniranga abalabi muzimu kunakuze owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muyasisinkaniranga abalabi انتظر حتى اذا ما مالت الشمس قام فيهم وبقى يلين دانغا بالابي لايه مقبالي دانغو بد بسن بردو كبيرانغا انجوبا مالت الشمس انجوبا اقولوبا اقولوبا تيش اقفا يو اقوا اقولوبا تيش اقوا mukaseera ng'enjuba egolooba enjuba ng'egwa qama fiihim obaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayimiriranga mu basahaba faqala nabagamba ya ayyuhannas ya ayyuhannas wano teyayita nabakkiriza wabula yayita abantu abantu fenna ya ayyuhannas nga sisosoddeemu abange mu abantu la tatamannau liqaa al'adu temwegombanga okusisinkana al'aduwa omulabe wasalu llahu al'afiya la tatamannau liqaa al'adu wasalu llahu al'afiya temwegombanga okusisinkana omulabe wabula musabenga Allah abawe al'afiya al'afiya tugambe ki Allah batase al'afiya Allah akulatya abatase naye naga nti faidha laqitumuhum wabula Allah waba kigezi ng'omulabe mugenda mumusisinkana fasbiru mukola mutya muguminkirizenga wa'alam era mukimanye anna aljannata mazima ddala ejjana tahta dhilali suyuf eri wansi w'ebisiikirize by'ebitala byammwe thumma qala oluvannyuma omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba allahumma munzira alkitab wa muzira alsihab wa hazima alahzab اهزمهم وانصرنا عليهم اي الله تكسبا وانصرنا عليهم بيرانغ وقلوتيا بيرانغ وتتاسا وكفيري ومرابي الزوق بيرانغ الواني صوبتي وبسيران حديثي يو اما يبا ام ممنو باكي ننولا ماما تيكا ما يتريف جرشتا جينا قلابا okusookera ddala faida gye tujjamu omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalumbanga mulabe teyalumbanga muki mulabe wabula yamulindanga omulabe yeyereeta eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati bonna be muwulira abagamba jihad tulumbe obusiraamu buli wansi lwaki tulamuza sharia tulumbe obusiraamu sifa abalumba omuki sifa balumbo mwechi sifa balumbo mulave eroli takupika takujuza akutwale ntorwane jihad na neti tuba jihad tuwashira bawa irani mbaga manti mu Uganda tetuina mu jihad eyo kulwanyisa bakafi terimu tekola ki terimu olwamateeka agaliwo abamanyi baffe ge bassa ku mulyango gwa jihad omumanyi omu ayitibwa Ibn Qayyim al Jawziya rahimahullah yagaa nti fal jihadu arba maratib mwekimuyita jihadi kirimu emitendere emeka ena nagamba ogusooka jihadi nafsi sooka olwanyisa omwoyo gwo oguyigiriza eddiini oguyigiriza Allah ogumanyisa omuki omubaka naye ogenda olaba omuntu agamba okulwana jihad tamanyi na sala tamanyi na wuzu tamanyi namula zisookerwako naye nga agamba tugende muki tugende mu jihad naye nga yeye sheikh agamba nti sooka otegeere Allah asinzibwa atya sooka otegeere nzikiriza owulidde omwoyo gwo ogulwaneko okumanya Allah yakola atya eyagutonda soko tegere Allahu likama zandi obaka kiyagamba nti wal muhajir naye kibo musengu seman hajara mana Allahu anhu sengu kama zandi ejabu lwanye jihad yali omwoyo gwo naye ile dara tonaliva nako esalo ekya kulemye oyagala lumba kulwanyisa bakafi sheikh nayongera ko nagamba jihad eyokubiri jihad shaitan okulwanyisa omulaba ayitibwani shaitan oyo wali tonnamumalako ate oyagala kulumba nagamba jihad endala jihad almunafiqin okulwanyisa abayitibwa baki abannanfuusi ate abo tobamanyi nabamanya tobamanyi tuli wamu naye oba omutegedde tomufuula muki obalwanyisa otya si kubatta aha wabula tomufuula muki mukwano gwo ow'okulusegere ng'omumanyi musajja munnanfuusi tomufuula wakulusegere mukwano gwo yenwana ye gyolina olwanamu naye nagamba nti wa jihadu lkuffar n'okulwanyisa abalabe ba Allah abayitibwa abakafiri tuli wamu naye okubalwanyisa amateeka galina okubaawo getuyimirirako tomulwanyisa okujjako nga yasoosokolaki okulwanyisa sigwe kumwerumbira kyekino omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kyeyagamba n'alaba ng'enjuba esemberedde okugolooba n'agamba ayuha nnansu abange mmwe abantu la tatamanna liqaa al'adu temwegombanga eno lamu egaana nti bannange temwegombanga okusisinkana omuki omulabe kino eno hadithi bakhawariji balina okugitunuulira bagirabe ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam babanga bamukkiriza abagambye temwegombanga okusisinkana omuki omulabe ate bo babeireyo nga beepika baagala sisinkana muki mulabe okakana nga balumbye n'abatalina misango ekkanisa neweebeerawo tokkirizibwa lumba bali mu kkanisa omubaka yagaana okutta abakyala omubaka yagaana okutta abaana n'okutemaatema emmere n'okumenya emiti n'ebisolo okubitta owuledde n'abantu abatalina muki musango talina kisi ate gwe omusse n'oyiwa omusaayi bwe kye bayita jihad naye nga bubuze obweyolefu omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yakola atya bwe yavumirira era singa abatali basiraamu bakimanya nti eddiini y'obusiraamu yagaana oyiwa omusaayi gw'omuntu wallahi tebandi tutaddeko kigambo nti abasiraamu batujjo kuba eddiini busiraamu bw'oba ogisomye yakuuma omusaayi gw'omuki gw'omuntu wallahi yagukuuma hatta gwe kennyini obusiraamu ne bugaana okwekosa la dharar wala dhirar tokosa muntu yenna ate nawe tokkirizibwa kukolaki kwekosa era oliwo oba omukubye ng'owa kisaasi omumenya erinnyo nga naye bamenya erinnyo lyo omuyuzi zoruliba nga naye bayuza oluliba oba omumusasula ate bw'omutta twakiraba nti kireka endaba z'abamanyi empitirivu haqi nyas oba uhuququ nyas olina bano abantu bawaddiya bannyini mufu engamiya kikumi ate olina okwetonda mu maaso gani ba Allah subhanahu wataala n'omufu olina omumusasula emirimu kati obusiraamu ne buziyiza okuyiwa omusaayi gw'omuki gw'omuntu era mu mazambi amanene amazibu kwekutta omuntu ogenda mumusangawo omuba ogamba ensonyiwa kakati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba temwegombanga abasiraamu okusisinkana omuki omulaga bannange tugumiikirize eno hadithi seeka yagisembyayo oba imamu nawe yagisembyayo nga yankeza eri buli musiraamu embeera yonna neweeba yakazita etyo okuva eri omukulembeze teweekalakaasa towanika bipande nti olumba togamba tugende mu jihad assabu obugumiikiriza bwe bukolaki bwe busooka imamu omu bamubuuza ne bamugamba nti abasajja nga batuli bubi tukole tutya nabaga nti assabu nabaga assabulu eneekoma ddi nabaga addima omusaayi gw'abasiraamu oli ayina amaanyi ayinayo ebiragiro ajja kulagira nti abo bakole batya battibwe abasiraamu omusaayi gwabwe guyiibwe mu mbeera eya ghafula kati omubaka n'atugamba nti abasiraamu n'abatali teweegombanga okusisinkana omuki omulabe nti mugenda kulwana era mubeere nga mu dduwa nga musaba Allah ayi Allah tukusaba alafiya Allah tutaase omulabe tuleme mumusisinkana Allah tuwe obuwonero tuwone naye nga togenze kolaki kulwana namulabe togenze kulwana namulabe omaka sallallahu alaihi wasallam naga nti faidha laqitumuhu Allah wabaleese embeera nga jihadi ntuufu omulabe yabalumbye n'ebyokulwanyisa naki naki fasbiru mukole mutya mugumiikirizenga naga munaaba mugumiikiriza nemulwana n'omulabe mukimanye nti ejjana eri wansi w'ebisiikirize byebitala byammwe naye nga omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuganya okubeera nga tusisinkana omulabe yenna ayagala shariya eramule sooka ogyera muzeeko yenna ayagala shariya ekoleki eramule muhadisi omu yagamba Nasiruddin al Albani rahimahullah yagamba nti yenna ayagala shariya eramule mu nsi ye gwe kennyini sooka okola otya ogyera muzeeko ewakaawo mu ntambulayo mu ndyayo olyanga mubaka otambulanga mubaka osaalanga mubaka osiibanga mubaka owangaala otya esharya sooka ogisse mu makaago gwe kennyini bwe munaagisa mu bifuba byammwe ne Allah jagisa mu nsi yammwe naye nga tewali musaayi gukoze eki guyiise mukitegedde basiraamu wabaraka llahu fiikum wanasaa bikum wakathara llahu min amthaalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين ان شاء الله تجدين كباب اندلا فصبرين كباب الصبو تفنيهم يبيوكو يجا نعم تفنيهم يبيوكو يجا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته